Labs 7. vieta, labi, labāk nekā Londonā. Londonā bija 9. arī maigu aplu, nu, visiem te bija kļūdes, visu ļoti blīvi rezultāti. Nobraucu 135, tas bija tas, ko es gaidīju. Un palielam, nu, es saku visiem kļūdes, viņam arī bija kļūdes, ir visiem ko pielikt, tā kā, nu, jāskatās, bet, nu, augstusinība Akal Štromer paņēma savu, diemžēl līdzīgs neizturē, jo augšā, nu, ir, tomēr treniņos bija viens, tagad mačos tas nerezultāti liela bija, un, diemžēl līdzīgs to neizturē, bet būs labi, rītdien jāsāk no sliktākās pozīcijas, stiprākā brauciena, nu, neko darīt, tā dzīve. Aizlids pa tālu. Vienmēr gribas labāk, gribas ātrāk, gribas vairāk aizlids pa tālu un jau gribēja mīt, un tieši tajā brīdī, kad nozīmējās pa tālu, tas trieciens bija stimps un kājas neizturēja un ielūza, un tāpēc nokrita. Un tas ir tikai ļoti liels gribēšanas. Visi, ja piecēlās un visi strādāja aizgāja, tad viss būs kārtībā. Nav jau, nu, jūs redzat, viss pēc viena scenārija iet, kas 4 gadu apakaļ, tā kā ar dzīvoties būs.
Kā māju braucēm raksturot kopumā? Vietu
apmierina,
bet kā
braucējums redzēja? Mēs vēl strādājam uz pāris detaļām. Tā detaļa, ko mēs strādājam otrā pumpa, nebija tik labi, kā es gribētu. Jo, nu, it kā centās, bet tā kā pāti tas kājas parāp pie sevim. Bet trajektorija laba, lecija labi. Nu, var redzēt, kad kontrolē braucienu, baigi neriskē, trešā taisma patika, finiša taisma, finiša virāža patika, un tur viņš labākais, nu, tādā ziņā. Trasa ir, nu, āķīga, bet diezgan paviegli tagad, nu, tādā ziņā. Nu, viņa ir āķīga to, kad ir ātra, nedrīkst kļūdīties, jo katra kļūda maksā daudz ātrumu, un es šeit šajā izšķir daudz. Un, priekš mums, ja mēs skatāmies no Davida, ka trasa ir mums pārrocīga, nu, galvenais tā pirmā taisna jāsavāc, un tas otrā pumpa, jo piškiņi viņš tā kā baidās uz to otro iet pilnā ātrumā. Un tas bišķi dod iespēju citiem. Mums tā arī vajag, lai tā līkni iet uz augšu, un pa gabaliņiem likām otro, trešo taisnu, pirmo, otro likām, un tagad jau tad trešo, ceturto, nu tā, un tagad vienkārši tādām sajūtām bija jāuzties visu aplis. Tā, nu, diezgan forši. Mēs esam pieraduši, mēs šogad esam gatavojušies jau no puses, no janvāra sākuma, esam gatavojušies Floridā siltā laikā, tagad vēl bijām karstākā, tā kā mums tas nevispār. Floridā bija tieši tās te pats, un mums tas netraucē, mēs tam gatavojamies, jo gadu iepriekš mums te arī bija atsūtīt loku pārstāvju. Visu temperatūru izmērīja apmēram, visu mēs zinājām, ko gatavoties. Nu, tagad ir uztaisīt bieži drošāk un izbraucam vairāk, jo tad bija vēl vairāk pumpas. Ja jūs redzat, ka te vispār nav kur mīt, tad vēl trakāk tad bija, tad vispār nebija kur uzmīt. Visi tās tramplīni bija viens pēc otru un lieli, un kur nebija kur nosēsties. Un šitā trepa, ko jūs redzat trešā taisnē, kas ir jaunums, nu, viņi bija pusotru metru augstā. Viņi noraka tik daudz reāli nostī. Nu, tas bija tāds, nu... Es uzskatu, puse netiktu šitien te vispār galā ar to. Mēs esam vēl pretījušies, varētu tā teikt, tad mums būtu baigi izdevīgi, ja būtu pretvējuši tāds vējuši kā šodien, jo tad tā pirmā taisna bišķi lēnāka ir. Ja tā kā vakar, tad tā pirmā taisna super ātra, tad vispār nevar savākties. Tā trasa arī uzbūvēta, jūs redzat ieplakā, un lielās tribīnes tos valdušas vējuši bišķi aiztur, un tā tas arī domāts ir. Mēs to arī zinājām, ka tā būs, bet diemžēl tā otrā pumpa tika asa uzbūvēta, ka mums vajag tomēr pretvēju vairāk nekā pavēju. Vai sānaši te netraucēja vispār?